Vi skal endnu en gang folde vores hænder og bede. Og vi beder dig om, kære Jesus, at du nu vil tage dit ord, og du vil lægge det ind i vores hjerter. Også på en måde, så vi forstår det, og så vi kan forholde os til det. Og jeg beder dig om, Jesus, at du vil velsigne det også på den måde, at det bliver til et møde med dig, og ikke bare ord. Gør du det ved din Helligånd. Amen. Vi skal også i aften prøve at tale om det der med at møde Gud. Det havde vi fat i går, og det bliver nok sådan, at det bliver det gennemgående tema, at mennesker møder Gud, eller mennesker møder Jesus på forskellige måder. Jeg så for nogle tid siden den her. Kan I se det? Kan I se, hvad der står? Nej, så skal I komme lidt nærmere. Eller så skulle jeg bare læse op, måske. Det var måske nemmest, altså. Men manden, der bankede på himlens port. Jeg kan fortælle jer, at det er en kronik, som jeg har fundet i det, den avis, der hedder Kristelig Dagblad. Manden, der bankede på himlens port. Og alene overskriften, den tændte hos mig i den forstand, at jeg var simpelthen nødt til at læse det, synes jeg. Det er en artikel, som var i et blad i maj måned i år. Og manden, der bankede på himlens port, han hedder Bob Dylan. Er der nogen, der sådan nikker? Ja, der er en enkelt, der nikker. Man markerer ikke så meget her i Haderslev, jo, men der er jo nogen, der har hørt. I hører også P3 i Haderslev. Det kan jo ske måske sådan med et uheld med bilradioen ryger derhen eller sådan. Men det er Bob Dylan. Og det er jo ham, der skrives om i kronikken her, og jeg har faktisk googlet på ham og læst lidt om ham, og det er rigtig spændende. Manden, der bankede på himlens port. Han blev 70 år her, den amerikanske sanger, og det er derfor, der er skrevet om ham. Vel, han er vel nærmest en legende. Jeg vil øvrigt læse det et andet sted. Han har været i Horsens og holdt koncert her i sommer. Der var så ud, at det ikke var regnvejr. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst om koncerten, men der har det snart været hele tiden jo. Han er sådan en legende, nogen der, han er et mærkeligt person for øvrigt. Han prøver at hjælpe nye sangere frem. Giver dem nogle idéer, og også nogen, der ligesom går i stå, og så hjælper han dem for at komme tilbage til det, de begyndte med. Ved du, hvad det er at komme tilbage til det, man begyndte med? Og så kommer man jo helt ned til det grundlæggende. Nu skal du prøve at høre her. En af de der grundlæggende ting for os mennesker, det er jo, hvor kommer jeg fra? Er det bare tilfældigt, at jeg er jeg? Er det sådan noget biologi, der gjorde, at jeg blev dette menneske? Det næste spørgsmål, det er det der tre klassiske spørgsmål. Sådan. Hvorfor er jeg her som menneske? Og det er jo nok værd at tænke på. Jeg tror, der er faktisk mange havde slået af, altså mennesker, der tænker, der også tænker over det. Hvad er meningen med det? Hvad er meningen med mit liv? Hvor kommer jeg fra? Hvad er meningen med det hele? Hvor går jeg hen, når jeg ikke er her mere? Og det er nogle af de der spørgsmål, som også Bob Dylan han tager fat på og skriver om i sine tekster. Hvor går jeg hen? Og jeg vil gerne sige til dig, at de her spørgsmål giver Bibelen tindreklare svar på. Jeg kan ikke så godt stå og gennemgå dem, fordi jeg kan ikke sige det med få sætninger, men jeg skal tage fat i noget af det der i dag. Klare svar i denne forbindelse. Jeg ved slet ikke, hvor ham Bob Dylan har udviklet sig hen. Det ved jeg faktisk ikke sådan rent kristen i forhold til kristendom, i forhold til Jesus. Han er jøde. Og hans sange i den periode, hvor han havde sådan et religiøst islæt, de var også præget af den første del af Bibelen, af Gamle Testamentet, som han kender sig dels godt. Men så skete der faktisk noget med hans tekster på et tidspunkt, stadigvæk som jeg har læst. Der skete nemlig det, at han også begyndte at skrive meget om Jesus. Og jeg tror faktisk, at han langt af vejen kom derhen, hvor han kom til tro på Jesus. Der står om ham der, når jeg googlede på ham. På et tidspunkt så samlede han et orkester, der skulle spille sammen med ham. Og betingelsen var selvfølgelig, at de der musikere, de skulle kunne spille de forskellige instrumenter, han skulle have med. Det skulle de var professionelle musikere. Men også, at de simpelthen havde en personlig tro på Jesus. Hvis vi havde været dygtige musikere, så havde nogen også haft en chance, altså. Men det er der ikke så mange af os, der er nok til den genre. Men det var ligesom en betingelse for ham. De skulle have en personlig relation til Gud. De skulle være bevidste om, at Gud var og er, og som de skulle leve et personligt opgjort forhold til ham. Det var sådan, jeg læste det. De havde fred med Gud. Han skrev på et tidspunkt en sang på Dylan om Jesus, der første gang kom til jord. Og det ved vi jo godt, det kom han så. Og det er noget med Josef og Maria og Betlehem og stallen og de ting, vi fejrer til jul. Han kom, og så skal han komme en gang til, skriver han. Ikke for at blive født som et barn. Men der skal han komme for at dømme levende og døde. Og der spørger han så, Bob Dylan, i sin sang, hvordan vil mennesker klare sig i dette forhold? Jeg så en, og jeg mener, det var ham, der var musiker, men jeg så en, for mange år siden en tv-udsendelse fra Göteborg. Svensk TV, det kan man ikke se her, vel? Har I hørt om landet og Sverige? Det ligger sådan den anden vej. Men i hvert fald, vi kunne se svensk TV dengang, hvor jeg boede, og så lukkede jeg op. Og så var det fra en stor koncert i Göteborg, og der var et orkester, jeg mener, det var Bob Dylan. Og så står han med sin guitar, og orkestret spiller sådan hen i bagved, og så siger han, nu skal vi synge en sang om det, at Jesus kommer igen. Han kommer for at dømme levende og døde. Grunden til, at jeg kan huske det var det næste spørgsmål. Så spørger han ud over forsamlingen, hvor mange af jer er klar til at møde Jesus? Ej, tænkte jeg, om jeg kunne få lov at stille det spørgsmål til så mange mennesker. Og så aflader han et vidnesbyrd om, det at eje Jesus som sin frelser. Det at kunne tage imod ham, det at skulle møde ham, og det ville gå godt. Og så sang han videre på engelsk. Men jeg tænkte, de der svensker var de gået hjem med mig. De skulle markere. Sådan. Jeg kan ikke huske, der var sådan mørkt i salen, hvor mange der egentlig rakte hånden op. Han skriver et andet sted også om, og der bruger han et billede også fra Bibelen, og han taler om, at det at være kold eller varm i forhold til Jesus. Og det er faktisk også meget stærkt. Vi kender det jo som det der udtryk, som er Johannes Åbenbaring. Han siger det på en anden måde, bruger det på en anden måde. Han siger, og det er jo Jesus selv, der fortæller, det gør han nemlig et sted, hvor han siger til sine tilhører, siger Jesus til dem. Vi kom her, og så spillede vi på fløjte. I er ligesom børn, sagde han, og så spillede vi på fløjte. Vi skulle lege bryllup, vi skulle lege fest, men I ville ikke lege fest. Så foreslog, at vi skulle lege begravelse, synge sørgesangen. Det siger Jesus til dem, men I var fuldstændig ligeglade. Og så siger han, gid I dog vil tage imod eller tage stilling til det, jeg siger. Og det er jo noget af det der med at være kold eller varm. Man kan sidde og høre, Jesus er den eneste vej til himlen, og så kan man være ligeglad. Det tager han op, og så siger han til mennesker, I må tage stilling til Jesus. Mennesker vil ikke tage stilling dengang, da Jesus sagde de her ting. I må tage stilling til Jesus. Sådan sagde han den gode Bob Dylan. Mennesker, der var ligeglade. Ja. Jesus bruger et stærkt udtryk i Johannes Åbenbaring, når han taler om det. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der er ligeglade. Nogen, der siger, ja, der skal ikke ske noget med mig. Kold eller varm. Nok om ham Bob Dylan, som jeg ikke ved, hvor står rent åndeligt i dag, for der stod også noget om hans liv, og hvordan det var gået ham, og også hvordan han ligesom havde skiftet og talte meget mere politik. Han er venstreorienteret politiker, som synger meget, har politiske sange osv. Det kan være, at jeg ved meget mere om det, end jeg gør. Jeg har kun undersøgt det her arbejde med det altså. Men der er en beretning i Gamle Testamentet, som også handler om himlens port, for det var altså om Bob Dylan, der stod her. Ham manden, der bankede på himlens port. Men der står et andet sted noget om himlens port, og jeg havde lyst til lige at læse også den beretning. Og det er om ham, der hedder Jakob. Han var egentlig noget af en bedrager eller en snyder. Og det han gjorde, da han snød sin bror og familien, det førte til, at han var nødt til at flygte. Flygte hjemmefra, stikke af fra familien. Og så skulle han rejse hen til nogen anden familie, som boede langt derfra. Og så sker der det mærkelige egentlig, at det der ham, snyderen, bedrageren, som stak af, og ikke ville få gjort op og ordnet forholden, ham standser Gud så. Gud opsøger ham, og Gud siger noget til ham. Vi kan læse om det i 1. Mosebog, kapitel 28, og så skal jeg læse det, beretningen der. Der står først, at Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan, og undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog sig en af stenene og stillede den som hovedgærer, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden, og den nåede helt op til himlen. Og Guds engle gik op og ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din far, Abrahams Gud, Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere, og dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går, og jeg vil følge dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gør, hvad jeg har lovet dig. Og Jakob vågnede og sagde, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af stor frygt og sagde, hvor er dette sted dog frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Der er himlens port. Skrives det om Jakob, og det han siger her. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske billederne, hvad for nogen af os, der er så gamle som mig. Jeg fik sådan et billede i søndagsskolen, hvor man så det her for sig. Jakob lå der og sov, og han havde den der sten, som for ens for hovedgær. Og så lå han, og så kom den der stige helt op fra Gud. Ned, og englene var der op og ned af stigen. Og så var Gud der og talte til ham. Jeg kan huske, ja, da jeg blev lagt i seng, så fortalte min far og mor sådan en godnathistorie for mig. Jeg synes, det var så synd for ham, Jakob, at han ikke havde sådan en blød hovedpude, som jeg havde. Det var ligesom, men han lå der, og har sikkert ikke haft det særlig rart. Og så læg mærke til det. Jakob var en snyder. Det var det, han var. Han havde stukket en løgn, og så havde han stjålet noget fra sin bror. Så opsøger Gud ham. Jeg vil ikke svigte dig, sagde Gud til ham. Jeg vil være med dig. Jeg vil gøre, hvad jeg har lovet. For sådan er jeg, sagde Gud til ham. Sådan er Gud. Og så vågner Jakob noget fortumlet over det, han havde set. Og kunne slet ikke rigtig få det ind i sin tanke og sin verden, hvad det var, han havde oplevet. Han havde jo slet ikke ønsket Gud i den forbindelse. Og alligevel opsøgte Gud ham. Og så mødte Gud ham på denne måde. Vel, For det siger noget om det her, at Gud elsker mennesket. Han opsøger mennesker som Jakob, der faktisk ikke var sådan fine papirerne. Og jeg vil gerne sige til dig, at det gør Gud også en aften, som vi er sammen her. Han opsøger dig, for han har noget at sige til dig. Han har noget, han vil dig. Han vil have sagt til dig, jeg elsker dig. Jeg er der. Jeg ser dig. Jeg ser dit liv. Jeg følger dig. Også om du er på flugt, hvor et opgør. Og en ting til, jeg ønsker at få det godt med dig. Det er jo det, der sker her. Og i det, de ting Gud lover Jakob, så tales der om, at der skal fødes en i hans familie, i hans slægt, som skal være til velsignelse for alle mennesker, alle jordens slægter. Og det er jo Jesus. Han får løftet om Jesus ind der i sit liv. Ligesom Gud lovede Jakobs farfar, Abraham, og far, Isak, så skulle det også blive sådan lovet Gud også i Jakob. Han skal komme. Jesus skal komme. Jesus, han er nemlig en, der kom for at frelse. Prøv at lægge mærke til det ord. Ved du, hvad det betyder forresten, Jesu navn? Det betyder, Herren er frelse. Og det er det løfte, der lægges ind i hans liv, den gode Jakob. Og det giver også mening i denne forbindelse. Også når vi taler om at banke på himlens port. Jakob vidste godt, at det ikke var for godt med ham, og det han havde gjort med sin bror. Han vidste også godt, at Gud kendte til det. Der var noget mellem Jakob og Gud, men det fik de gjort op. Der gik nogle år, men de fik gjort det op. Der var også noget med, han fik gjort op med sin bror. De fik talt ud om det, der skete dengang. Og netop i det der opgør, også med opgøret med Gud, der kommer det ind med ordet frelser. For det bliver hans mulighed. Jesus, en frelser. Og det skyldes, at han troede, der skulle komme en, som så kom. Og derfor fik han det godt med Gud. Og så grunden til, at vi skulle rundt om Jakob også her, det var jo det, han siger. Her er himlens port. Her er himlens port. Sådan oplevede han det, lige på dette sted. Og han havde slet ikke forestillet sig, at det kunne være der. Han er været lidt forvirret måske også. Og for det, at mennesker kan møde Gud, det er virkelig noget, man kan blive forvirret over at tænke på. Men det er jo en realitet. Vi kan have lov til at møde Gud. Også der, hvor vi så lige er. Jakob, han mente det lige her, han rejste en sten, som han tænkte, det skal jeg huske det sted, for der kan jeg møde Gud. Men sagen er jo, at Gud vil også møde os her. Og det er jo denne virkelighed, også denne aften. Vel, og så tilbage til det der med at banke på himlens port. Jeg kan huske, at vi for år tilbage havde et koncept, som man skulle bruge, når man sådan talte med mennesker. Hvis man gik ud og evangeliserede og kom i snak med en menneske, som sagde, jamen jeg er kristen, og så kunne man ligesom prøve at hjælpe mennesker til en afklaring i det forhold. Så kunne man sige til dem, hvis du forestiller dig, at du kommer hen til himlens port, og så banker på. Og så kommer der en ud fra himlen og siger til dig, hvad vil du gerne? Og så siger du, jamen jeg vil gerne ind i himlen. Og så stiller den mand, som kommer ud og lukker himlens port op, dig det spørgsmål. Hvorfor skal jeg lukke dig ind i himlen? Du går klar over, det svar, man giver på det spørgsmål, afslører, om han virkelig er en kristen. Hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Og nu er det altså ikke en... det er ikke eksamen, vi er op til, men jeg vil sige til dig, det må du have styr på i dit liv, det her. Og jeg vil også sige til dig, hvis du kommer med noget som helst andet, end at Jesus er din frelser, så kommer du ikke ind. Det er det, det handler om. Det er Bibelens budskab. Du er nødt til at have Jesus som din frelser. Han må gælde for dig, ellers kommer du ikke ind. Det der med at skulle svare på, hvorfor man mener, at Gud skal lukke mig ind i himlen, det afslører jo, hvad man tror. For nogle år siden, der var jeg sådan til en konference inde i København. Det var en kristen konference, der var sådan meget undervisning, og vi var mange mennesker sammen. Jeg tror, vi var over 1000 mennesker sammen der. Og så var der i en optag til en af timerne, sådan et dramastykke var der. Altså, hvor nogen spillede et stykke, mens vi andre så på, og vi var kommet ind der i salen og kommet til vores pladser, og så blev lyset i den store sal slukket, dæmpet. Og så var der bare et par projektører nede på scenen, som vi alle sammen sad og så hen imod. Og der stod nogle stole, 7-8 stole, tror jeg. Og så sad der 2 mennesker, en mand og en dame, og de talte sammen. Og de kendte ikke hinanden, forstod vi. De sad sådan og udvekslede synspunkter og sådan fortalte lidt om sig selv. Og vi forstod meget hurtigt der, i det, der skete med de to og den samtale, at de var ligesom i et venteværelse. Mens de sad og talte, så kom der sådan en højtalerstemme sådan langt nede fra i salen og sagde et nummer. Nummer 915. Og så fortsatte de med deres samtale, og et øjeblik efter, så kom der et nyt nummer, 916. Og vi forstod faktisk meget hurtigt, at de sad i dødens venteværelse, de to. Det var der, de sad. Og når der blev nævnt et nummer, og det næste skulle komme ind, så skulle man møde Gud. Det var ligesom hele tanken i det. Manden der på scenen, som vi jo så fulgte, og han sidder og taler med kvinden, og så siger han, jeg har en taske med, siger han så. Og så havde han sådan en sportstaske, der stod ved siden af, og den tog han så hen, og sådan, og så stak han hånden ned i den, og så tog han sådan en vase, noget sølvfarvet vase op. Den har jeg taget med, for det synes jeg lige, Gud skal se. Hvad er det for en vase, spurgte kvinden så. Jo, det er en vase, jeg fik, fordi jeg havde været med i kirkens spejderarbejde i 25 år. Og så stod der sådan 25 år for tro tjeneste, og så mit navn. Den tog jeg lige med tanke på, at jeg skulle møde Gud. Og samtalen fortsatte lidt, og der kom et nyt nummer op, og det var ingen af de to. Så tog han ned i tasken en gang til, og så havde han sådan et skilt. Og så stod der, at han var verdens bedste far. Og det var hans børn, der havde givet ham det. Ej, det var jo nok ikke helt objektivt, det kunne han nok også erkende. Men det var jo også meget rart lige at få sagt til Gud, at sådan var det i vores hjem. Mine børn synes, da jeg var, de ikke var så gamle, at jeg var verdens bedste far. Han sagde også til kvinden der, at han havde jo ikke aldrig andet end sørget for sin familie. Tænkt på sin familie. Han havde aldrig været sin kone utro. Han vidste ikke rigtigt, men det gjorde jo ikke noget, at han kunne få nævnt det for Gud, når han nu skulle møde Gud. Det var måske værd at nævne for Gud de der ting, synes han. Tror du, det tæller noget? Jeg vil godt spørge, er der nogen af jer, der har sådan en taske? Prøv nu bare at tænke efter. Det her tæller ingenting den dag, man banker på himlens port, når man skal møde Gud. Det slår simpelthen ikke til, når man skal møde Gud. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, det her, fordi det ved jeg jo godt. Det har jeg jo stået prædiket i 40-20 år, havde jeg sagt, vel knap nok. Men nej, hvor kommer jeg nemt til at tænke den vej? Guds krav på os, når vi skal stå ham til regnskab, og vi tænker tilbage på vores liv, de tænker slet ikke noget sammen. Jeg ved ikke, om du kender til nogle af de der ting, som jeg nævnte i tasken, eller du har nogle andre ting i din taske. Noget, som du tror kan bruges, når det bliver din tur. Når dit nummer råbes op. Det er meget almindeligt, at mennesker mener, at det må Gud da sige ok til. Det er faktisk meget almindeligt. Jeg nævnte før for dig, at når man banker på himlens port, og du bliver spurgt, hvorfor Gud skal lukke dig ind, så er der kun én ting, der tæller. Kun én løsning. Og det, du har ham, Jesus, som din frelser. I 1941, da det var 2. verdenskrig, der skete der en meget overraskende ting i en koncentrationslejr, en KZ-lejr, det hedder Auschwitz. Der skete det en dag, man skulle tælle fangerne op i en barak, og der var mange fanger deri, og der manglede en. Og da tyskerne ikke kunne finde ham, den ene, der manglede, så troede man, at det var lykkedes ham at flygte. Det var slet ikke sådan, men det er en anden sag. Vel, når man troede, at en var flygtet, så var det faktisk sådan i den KZ-lejr, at der straffede man kollektivt de andre for den enes flugt. Og det var jo for enhver tanke om flugt skulle standses, for de vidste altså, hvis en af dem stak af, så gik det ud over de andre. Det var sådan tankegangen var. Og det var jo en barsk straf, for det betød faktisk, at hvis der var en, der forsvandt fra en barak, så var der 10 andre fra den barak, der skulle bøde med livet. De skulle udpeges til det, man i Auschwitz kaldte celle 13. Det var en celle, hvor man lod fangerne dø af sult og tørst. I den barak, hvor der manglede en, var der en katolsk præst. Ja, han var abbed for et kloster i Polen, som havde huset flere flygtninge fra krigen, som simpelthen flygtede fra nazisterne og fra invasionen i Polen. Og fordi han simpelthen hjalp de der mennesker, gav dem husly og mad og prøvede at hjælpe dem videre, så tog Gestapo ham og sendte ham i koncentrationslejren der. Han hed oprindelig Maximilian Kolbe. Og den dag, da de der 10 fanger, som skulle smides i celle 13, hvilket jo var den visse død, da de blev udpeget, så gik den tyske kommandant ned og sagde, det er dig, og det er dig, og det er dig. Og pegede blandt andet på en ung mand fra en polak, som fik besked på at træde frem. Og da han træder frem af rækken der, så udbryder han sådan helt spontant, dybt fortvivlet. Så får jeg aldrig min kone og børn at se mere. Det hørte Kolbe. Og lige efter træder han ud af rækken, henvender sig til den tyske kommandant og sagde, jeg er parat til at gå i dødscellen, frem for ham, som har kone og børn. Han ville bytte med ham. Den tyske kommandant har nok undret sig. Men han lod det ske. De fik lov til at bytte. Manden kunne træde tilbage i geledet, fordi Kolbe havde sagt, som han gjorde. Manden med kone og børn, som gik fri på grund af Kolbe, overlevede opholdet i Auschwitz og døde faktisk 1995. Kolbe, han havde fangenummer 16.770. Og han blev så sammen med 9 andre ført hen til cellen, hvor de blev lukket ind og overladt til sig selv, og hvor døren som regel først blev åbnet, når alle var døde. Da der var gået 10 dage, så skulle de bruge cellen til nogle andre, der levede Kolbe stadig. Meget svag var han, men cellen skulle bruges, og der var en tysker, som gav dem et indsprøjtning, så de døde. Det skete den 14. august 1941. Jeg synes, det er en fantastisk tanke. At give sit liv, for en anden skal leve. At bytte med en anden, selvom det betød døden. Men ved du hvad? Det var det, Jesus gjorde. Og ved du, hvem han byttede med? Han byttede med dig. Han byttede med mig. Det er derfor, vi kalder ham en frelser. Hele tankegangen er, at det der med at komme ind i himlen, det er der ingen mennesker, der klarer. Vi slår ikke til. Bibelen kalder dig og mig for syndere. Og en synder får ikke lov til at komme ind i himlen. Det kunne jeg sige meget om, men det vil vi lægge her i dag. Der var et menneske, som slog til i Guds øjne. Og det var Jesus. Gud sagde om ham, at i ham har jeg velbehag. På et tidspunkt, hvor det var meget afgørende det her, der bad Jesus Gud om, at det ikke kunne gå anderledes med ham, end det, som planen var. Han synes, det var vanskeligt det med at bytte plads med mennesker. Men der var ingen andre muligheder. Der stillede Jesus sig i det sted, hvor Guds dom over dit og mit liv ramte. Det betød en død på et kors for ham. Det betød ydmygelse for ham. Det betød ufattelige smerter for ham. Det betød, at han blev svigtet af alle dem, som ellers gik for at være hans venner. Det betød, at Gud forlod ham. Og det ejendommelige er jo af, jamen Jesus kunne standse det der. Et ord for ham, så var han Gud fri. Men så var konsekvensen, at du og jeg skulle stå til regnskab for Gud. Og det kommer vi aldrig godt fra. Uden ham. Derfor gik Jesus den vej. Derfor er der en dør til himlen åben. Konsekvensen, den der unge polak med kone og børn, at de ikke skulle mødes igen. For nu at blive i Kolbe-billedet, ikke sandt? Og ikke nok med det. Men han siger det jo til os, altså. Han siger det til dig og mig også denne dag. Dit liv, som jeg levede, det er Gud tilfreds med. Og så siger han, du kan have lov til at gå ind i himlen, ind gennem porten, på min regning. Det, der er helt utroligt, det er jo, at det er Gud tilfreds med. Jeg havde lyst til at spørge, er der nogen af jer, der har brug for det her? Det er ikke meget for at markere her, hva'? Er der nogen, der har brug for det? Ja, jeg tror, der er nogen, der har brug for det her. Det er vores mulighed. Vel, jeg husker der, hvor jeg boede en hel årrække i Rødovre, nede i vores missionshus, eller det var nok før vi fik det, der kom der et menneske til vores møder. Hun var sådan meget stille, talte faktisk ikke rigtig med nogen, men hun kom sådan lang tid, og var nok helt mest interesseret i det, der foregik efter prædiken, nemlig der skulle være kaffe. Det skal vi så ikke have i aften, vel? Nej, men det skulle man der. Og det kom hun sådan, og jeg kan huske sådan nogen af os, vi gik sådan lidt tænes på, hvad synes du om at komme her, og sådan for at høre lidt. Og så sagde hun til, jeg kan huske, hun snærede næsten ud, I taler så meget om Jesus. Det synes jeg ikke var så dårligt at høre jo, men det synes hun. Men så kom hun der et år, tror jeg, halvandet, og kom med i en bibelkreds. Så sad de en aften der i bibelkredsen og havde snakket om et spørgsmål, og så siger hun, det er jo Jesus, det drejer sig om. Vil du indenfor i himlen, så er det Jesus, det drejer sig om. Han gør hele forskellen. Ham må du have som din frelser, ellers kommer du ikke ind. Vel, når så døren, nu tidspunktet kommer for dig, hvor du skal gå ind, husk det her, og leve dit liv med ham, med Jesus Kristus. Det er det bedste, der kan ske i dit liv. Lad os bede. Vi beder dig om, Jesus, at du nu vil tage os det, vi hørte i din hånd, og bruge det i vores hjerte og vores liv, så det bliver det tro. Jeg beder dig om, Jesus, at vi må komme forbi det der med at være lunkne. Vi må komme derhen, hvor vi vender os til dig og beder om din nåde og din frelse og din velsignelse. Det beder vi om. Amen.